Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда Бишкекте жана Ошто батирлер, үйлөр жана жер тилкелери кайрадан кымбаттап жаткан жагдайга токтолобуз.
Анан жерлер абдан кымбаттап кетти. 20-30% жер жагы кымбаттап кетти да.
Жана программабыздын экинчи жарымында өткөн кылымдын 30-жу жылдарында Кыргызстандын аймагынан Украинанын Херсон облусуна сүргүнгө айдалган үй бүлөлөрдүн тагдырын баяндаган тасма жөнүндө айтып беребиз.
Эгерде бизде архив ачык болсо, мындай тагдырлардан 10 миңдеп чыгат.
Бүгүнкү бейшемби 23 февраль, уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Канымгүл Эркеевада. Акыркы кабарлар.
Саламатсыздарбы? Кытайдын ички Монголия аймагында көмүр кенинде болгон кырсыктан кеминде 4 киши каза тапты, 6 жараат алды. 53 акты кенчи дайынсыз. Бул тууралуу Кытайдын расмий маалымат каражаттары жазды. Жабыркаган жумушчулардын бири эвакуация уюштурулганын, бирок кеч болуп калганын, тоо кулаганын айтып берди. Мен ошол маалда ишке жаңы киришкем, саат 1:15 өткөн. Бир убакытта тоодон таштар кулап, кырдаал абдан кооптуу боло баштады. Эвакуация уюштурулганы менен кеч болуп калды, тоо бир көз ирмемде кулады, деди кенчилердин бири. Окуя шаршемби күнү Алскалик карьеринде болду. Жергиликтүү маалымат каражаттары президент Си Цзиньпиндин буйругу менен башталган куткаруу иштери жер көчкүдөн улам убактылуу токтотулганын кабарлашты. Ички Монголия көмүр өндүргөн алдыңкы чөлкөмдөрдүн бири. Бийлик баан стабилдештирүү жана калкты жергиликтүү көмүр менен көбүрөөк камсыз кылууга чакырып келаткандан бери аймакта көмүр казуу кыйла өскөн. Гаагадагы эл аралык сот шаршембиде Азербайжандын Лачин коридору боюнча кыймылды үзгүлтүксүз камсыздоого милдеттендирди. Коридор Тоолук Карабахтын этникалык армяндар жашаган аймактарын Армения менен байланыштырган жалгыз жол. Аны дээрлик 2 айдан бери өздөрүн азербайжандык экоактивисттер деп атаган адамдар жаап турат. Гаагадагы сотко эки тарап тең бири бирине каршы даттанган. Сот Азербайжандын Арменияга каршы доо арызын караган жок. Армения арызында Лачин коридорун ачууну, камсыздоону суранган. Ошол эле кезде эл аралык сот Армениянын аймакка жаратылыш газын берүүнү калыбына келтирүү өтүнүчүн четке какты. Буга армян тарап Азербайжандын газды жеткирүүгө тоскоолдук кылып жатканы тууралуу жетиштүү маалымат берген эмес деген жүйө келтирди. Буга чейин Европарламент Азербайжанды тез арада жолду ачууга чакырган резолюция кабыл алган. Азербайжандык депутаттар аны бир тараптуу жана адилетсиз деп атаган. Чет мамлекеттерде жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарды экстрадициялоо боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасына былтыр 252 арыз келип түшкөн. Бул тууралуу мекеменин эл аралык укуктук кызматташуу башкармалыгынын прокурору Назарбек Кенжиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 174 кишинин арызы боюнча Орусиядан материалдар келип, абактагыларды которуу боюнча иштер жүрүүдө.
Биздин жогорку сотту карап, Россиялык соттун өкүмүн аткарууга алып, анан биздин кодекс боюнча жаза чектейт. Анан жогорку соттун токтому бизге келип түшкөндөн кийин биз аны кайра Россиянын юстиция министрлигине жиберебиз. Биздин жаран Кыргызстанга которулуп келип калчу болсо, биз кепилдик беребиз, ал бошоп кетпейт. Ал жазасын өтөйт деп биз гарантия менен Россия Федерациясына жиберебиз.
Жогорку кеңештин 8-февральдагы жыйынында Орусиянын абактарында жаткан кыргыз жарандарын Украинадагы согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Депутат Жанарбек Акаев кыргыз соттордун айынан аларды мекенине кайтаруу кыйын болуп жатканын айткан. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда былтыр 60-тан ашуун киши Орусия менен Казакстандын абактарынан Кыргызстанга которулган. Расмий маалыматка ылайык учурда орус абактарында 1000ден ашуун кыргыз жараны отурат жана алардын көбү маңзат менен кармалган. Кыргызстандык куткаруучулардын экинчи тобу Түркиядан кайтып келди. Бул тууралуу 23 февралда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Куткаруучуларды Манас эл аралык аэропортунан министрликтин өкүлдөрү жакындары тосуп алышты. Алар Түркиянын зилзаладан катуу жабыр тарткан Кахраманмараш жана Хатай провинциясында иштеп, жалпысынан уранды алдынан калган 8 адамды аман куткарып 182 адамдын сөөгүн алып чыгышты. 6 февралда Түркия менен Сирия чектешкен аймакта күчү 7.5-8 балга чукул жеткен жер титирөөдөн каза болгондордун жалпы саны 47 000 чамалады. Жарат алгандар 115 000 болууда. 20 февралдын кечинде да Түркия менен Сириянын чек ара аймагында 2 жолу жер титирип, бир нечеси кнаут болуп 300 жарат алганы расмий кабарланды. Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке 61,050,000 сомдон ашуун жана 15,000 рубльдан көбүрөөк каражат түштү. Бул тууралуу Кыргызстандын финансы министрлиги кабарлады. Жабыркагандар үчүн министрликтин борбордук казыналыгында атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Жарандар үчүн жардам берүүнү каалагандар эсептин реквизиттерине сом, доллар, рубль жана евро валютасында каражат которо алат. Андан сырткары Кыргызстанда өз алдынча акчалай жана гуманитардык жардам чогулткандар бар. Талиптер 23 февральда Пакистан менен чек арадагы Торхам өткөлүн кайра ачты. 4 күн бою жабык турган бекетте жүк ташыган миңдеген машина топтолуп калган. Машал радиосу маалымдагандай, өткөл Пакистандын коргоо министри Хаважа Мухаммед Асиф Кабулга барып кеткенден эртеси ачылды. Талибан бийлигинин расмий адамдары жана Ауганстандын Исламабаддагы элчилиги чек аранын сөз болгон тилкесинде жол кыймылы калыбына келгенин бышыкташты. Маалыматка караганда, талибандын бийлиги Торхам пунктун жекшембиде жаап койгон. Буга эмне себеп болгону белгисиз. Кыймылдын жергиликтүү расмий адамдарынан бери Пакистан транзит унага жүргүнчүлөргө дарыланууга бараткан кишилерди өткөрүүгө уруксат бербей койгонун Reuters агенттиги айтып берген. Американын Лос-Анжелес шаарында өткөн аял режиссерлордун 10-чу фестивалында кыргызстандык режиссер Гүзель Дүшөнкулованын Келин таш тасмасы мыкты деп табылды. Бул тууралуу кинематографтарды өнүктүрүү фондунун расмий сайтында жарыяланды. Маалыматка караганда, тасма мыкты көркөм кыска метраждуу тасма жана мыкты аял режиссер номинациялары боюнча жеңүүчү аталды. Тасма жазуучу Топчугул Шайдылаеванын Келин таш аңгемесинин негизинде Төлөм Шокеев атындагы Кыргыз фильм киностудиясынын колдоосу менен тартылган. Аңгемеде аялдар эркиндиги, аял укугу, кылымдар бою кыргыз келинин эзген эски каада салт ишенимдерге багынып калганын көрсөтөт. Эркиндикти самаган келиндердин турмушу чагылдырылган.
Рахмат сизге. Кангүл Элкеевадан соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек жана Ош шаарларында кыймылсыз мүлктүн баасы жогорулаганы байкалууда. Статистикалык маалыматтар жыл башталгандан бери эле батирлер менен жеке турак жайлардын баасында 10%ден ашуун кымбаттаганын көрсөтүүдө. Ал эми бир жыл мурдагы караганда бул 45%ге жогору. Кыймылсыз мүлк базарындагы баанын жогорулашына кандай жагдайлар түрткү болууда? Анын себептерин Кубатбек Айбашев талдап көрдү.
Өмүрбек Нарматов жакында Пишбек районунан 3 бөлмөлүү батир сатып алган. Ал соңку бир жылда батирлердин баасы кескин көтөрүлүп кеткендиктен издеп жүрүп акчасына ылайык келгенин араң тапканын айтат.
Үй алайын деп, төрт комнатка алайын дегем 160 сериядан. Жалды карадым биринчи очередь. По интернету Лалафудан карадым. Жалды карасам жалда 70 миң болуп кетиптир. Трешкала. Микрорайондо биринин бар эле, ошондон сурасам ул где-то 10 000 көтөрүлдү да. Ол 3 жыл алдын алганда ушундо 49-50 деп аткан да. Азыр где-то 60 өйдө деди. Жумуш Пишбек сыяктуу эле ушул райондон сууга. Пишбектен алдым. Эң арзан эле Пишбек экен. Пишбекте эң баалар, эң арзаны где-то 45-тен башталат экен. 105, 104-чү сериялар 45-тен башталып 60-ка чейин го где-то так. Мына бакыркы бир жылдан бери көтөрүлүп кетиптир да ошо. 10 000 чейин көтөрүлдү деди.
Кадастр мамлекеттик мекемеси Кыргызстандагы кыймылсыз мүлк базарына байкоо салып, бааларды талдап турат. Мекеменин маалыматына карасак, 2022 жылдын башынан бери Бишкек жана Ош шаарларында турак жайдын баалары бир кыйла өсүп барат. Бишкекте турак жайды сатып алууга суроо талап басымдуулук кылса, Ош шаарында сатуу сунушу көбүрөөк болууда. Кадастр мекемесинин расмий талдоосуна ылайык, 2022 жылы Бишкек шаарында жеке турак жайларды сатуу сатып алуу соодасы мурунку жылга караганда 16%, ал эми батирлердики 3.5%. Көп болду. Ошол эле маалда Ош шаарында кыймылсыз мүлк базарындагы мындай сооданын көлөмү 21.5%га чейин түшүп кетти. Кадастр мамлекеттик мекемесинин кыймылсыз мүлк базарын талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Айдар Сукенбаев Бишкек жана Ош шаарларында батирлер менен жер тамдардын баасы 30%га чейин өсүп кеткенин билдирди.
Кыймылсыз мүлккө болгон баалар акыркы учурларда кескин өзгөрүлүшү байкалып атат. 22 жылда 21 жылга караганда бир канча өстү. Кыймылсыз мүлккө болгон өсүү азыр мына 2023 жылдын биринчи айында да байкалып атат да. Өзгөчө Бишкектеги Оштогу батирлердин баасы өстү. Мисалы 23 жылы январда 2022 жылдын январына караганда 104 сериядагы бир бөлмөлүү батирлердин баасы 26%га өстү. Ал эми эки бөлмөлүү батирлер 104 сериясындагы 22%га, 3 бөлмөлүү батирлер 26%га өстү да. Ошондой эле ошондой өсүштөр бул 105 тибиндеги квартираларга, 308 сериясындагы квартираларга дагы өсүү байкалып атат. Андан тышкары жеке типтеги батирлер бар, индивидуальный батирлер деп коет. Алар дагы абдан өстү. Бишкекте жер тамдардын баасы былтыркыга караганда кескин өстү. Мисалы 22 жылы январь айында 7,5 миллион сом турчу да в среднем. Бүгүнкү күндө 9 миллион 900 миң. Бул 30% өскөн да. Ал эми 30%тын 15% инфляцияны түзөт. Бүгүнкү күндө инфляциянын көрсөткүчү 15% болот да эле. Андан тышкары нефтинин баарынын өсүшү же болбосо саясий акыбалдар дагы таасир этет.
Строка KG порталында учурда 6744 кыймылсыз мүлк сатыкта турат. Порталга күн сайын ондогон турак жай сатыкка жана ижарага чыгат. Ага чыккан жарыялар жума сайын талданып, кыймылсыз мүлктөрдүн бааларынын динамикасы көрсөтүлүп турат. Маселен, талдоого жатакана тибиндеги батирлер кирбейт. 30 чарчы метрден баштап 100 чарчы метрге чейинки 1, 2, 3 бөлмөлүү батирлердин баалары эсептелет. Порталдын талдоолоруна ылайык 13 февралга карата Бишкек шаарындагы батирлердин чарчы метринин орточо баасы 1104 доллар турат. Соңку бир айда шаардагы батирлердин баасы 11% өстү. Ал эми 2022 жылдын башынан бери 45% көтөрүлдү. Статистикалык маалыматтар көрсөткөндөй, Бишкек шаарындагы батирлер 2022 жылдын башынан эле кымбаттай баштаган. Өткөн жылдын август айынын аягында баа бир кыйла түшкөн, бирок сентябрдан баштап кайра кескин өсө баштады. Имарк Групп курулуш компаниясынын жетекчиси жана Кыргызстан соода өнөр жай палатасынын курулуш комитетинин төрагасы Чолпонбек Акматов кыймылсыз мүлктүн баасынын өсүшүнө курулуш материалдарынын кымбатташы түрткү берип жатканын айтат.
Бул жерден биринчиси курулуш материалдары көтөрүлүп кетти да. Биз эсептеп көрсөк, бир квадратка жете бир бер жагы 150-160 доллар кымбатыраак кошулуп калды. Мурун кирпичти мисалы 6 сом тегерегинде алсак, азыр 12-13 сомго чейин кетип атат да кирпич. Рабочий сила кымбаттап кетти. 21-чи жылдары абдан көп кишилер ошол рабочийлер кетип калды да Россия тарапка. Суроо материалдын 80-90% өзүлөрү чыгарат да Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан. Кыргызстандын болсо назарат бир 80% ташылып келмек 3,5 тоннадан башкасынын баарын. Мурун биз Кытай, Турциядан келчи, азыр көбүнчө ошо Россиядан келип калган да. Лифтер, андай мындай труба, отделочный материалдын баары ошол башка жактан келет да. Анан жерлер абдан кымбаттап кетти. 20-30% жер жагы кымбаттап кетти да. Солярка кымбаттады, ошонун баары отуруп эле Сибирь станциясында отуруп атат да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына карасак, 2022 жылы курулушка иштетилүүчү темирлердин басымдуу көпчүлүгү Орусиядан келген жана анын импорттук баасы 12-25% чейин өскөн. Ал эми импорттук лифттен 75% Кытайдан, 20% Түркиядан келген. Бааларында 45%дан 70% чейин өсүш болгон. Жасалгалоочу материалдардын баасы да 30-45% кымбаттаган. Кыймылсыз мүлктүн баасынын жогорулашынын экинчи этабынын сентябрь айына туш келиши да жөн жерден эмес. Ага Орусиянын Украинага кол салуусуна жана кыргыз-тажик жаңжалына байланыштуу эки себепти келтирсе болот. Кремль 21 сентябрда өлкө жарандарын жарым жартылай мобилизациялоо жарлыгын чыгарган. Андан качкан орусиялыктар Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга жапырт ооп баштаган. Алардын келиши Бишкек менен Оштогу батирлердин ижара акысынын кескин жогорулашына алып келген. Ижара акысы менен кошо кыймылсыз мүлктүн баасы да өсө баштаган. Ошол эле маалда кыймылсыз мүлктөрдүн өзгөчө жер тамдар менен жер тилкелеринин баасына таасир кылган экинчи жагдай жаралды. 14 сентябрда башталган кыргыз-тажик куралдуу кагылышынын айынан Баткен облусунун миңдеген жарандары үйлөрүн таштап качууга аргасыз болду. Кырдаал басаңдагандан кийин алардын көпчүлүгү кайра кайтып барышса, дагы бир олуттуу бөлүгү Чүй облусу менен Бишкектен турак жай жана жер тилкелерин сатып алып, ошол жерде калып калды. Кыймылсыз мүлккө суроо талаптын өсүшү турак жайдын баасын кымбаттатты. Урматтуу угарман, бул Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгү. Назарыңыздарга Кыргызстандын кыймылсыз мүлк базарындагы баалар тууралуу баянды сунуштап турам. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Департмент кыймылсыз мүлк агенттигинин директору Бекнур Атаханов Орусиядагы мобилизациядан кийин жер ооп келген орусиялыктардан улам кескин көтөрүлүп кеткен ижара акысы соңку кездери кайра түшүп жатканын айтат. Ал эми үйлөрдүн сатылышы болсо кымбаттап баратат дейт алис.
Арендага боюнча баалар кайра түшүп атат, жаңы жылдан бери түшүп атат. Мобилизациядан кийин баары көтөрө албады эле, ушундан кийин кайра түшүп атат да. Бул орусда кайра кеттиби, 80% кайра кетти ошоп, биз берген квартиралардын баары эле 3 айдан кийин кайра бошоп баштады да. 3-4 айдан бошоп кайра цена түшө баштады. Бирок все равно мурдакы салыштырмалуу где-то 20% көбүрөөк да. Продажа болсо продажада өсүп атат. Бул былтыркы ошол бир жылдан бери өсүп атат да. Биз өзүбүз дагы стройка алабыз, строй материалы жөнүндө ошодон баштап өсүп атат да. Бир жыл болуп калды уже. Продажанын баасы көбүнчө эле инфляция жасаган анын материалдарын өскөнүнө байланыштуу ошол источниктер дагы бааларын көбөйтүп атышат да. Болсо дагы жетиштүү болгенде жакшы. Азыр кээ бир адамдар квартираларын сатып атышат да. Болсо ошол саткандардын айынан баасы бир аз түшүшү да мүмкүн.
Кыргыз өкмөтүнүн 2022 жылдан бери салык тармаган реформалоо аракеттерин ишкер чөйрө кошумча жүк катары баалап келет. Алар өндүрүшкө артылган ар бир жүк өндүрүмдүн өздүк наркын өстүрүп, андан ары барып кардардын капчыгына отурарын белгилешет. Кыргызстандын жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева сырткы жана ички факторлордон улам бизнеске артылган жүк оорулуп баратканын, анын таасири жөнөкөй керектөөчүгө тийип жатканын айтууда.
Мало того, что вот есть вот эти экономические факторы, да, которые реально отрицательно повлияли.
Тескери таасир кылган экономикалык факторлор аз келгенсип, мыйзамдарды башкаруудагы өзгөрүүлөр дагы бизнеске кесепетин тийгизди. Былтыр жазында электрондук эсеп фактураларды киргизүүдө, көзөмөл кассалык жабдууларды алмаштырууда көйгөйлөр болду. Бул административдик процедуралар. Ачыгын айтканда, бул бюджетке каражат алып келбеген, бирок бизнеске артылган жүк. Бул салыктын өзү эмес, салыкты жыйноо боюнча кошумча жүк. Көрдүңөрбү, бул жүк алгач бизнеске артылат, андан ары барып калктын мойнуна отурат. Анткени бизнес кошумча тартып жаткан бардык чыгымдарын баага кошот. Бизнес өз чөнтөгүнөн чыгым тартып иштей албайт, антсе жабылат жана мындан эч ким утпайт.
Потому что себе в убыток бизнес работать не может. И от этого никто не выиграет.
Эгемендик жылдарында Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөр башаламан курулуп, сапаты көз жазымына калып келет деген пикирлер арбан айтылат. Эксперттер компаниялар турак жай курууда бааны кардардын капчыгына ылайыктоо үчүн арзан баадагы курулуш материалдары менен технологияларды колдонуп жатканын мисал келтиришет. Кыргыз өкмөтү мындан ары жаңы курулуштардын сапатын тыкыр текшерүүдөн өткөрүп турууну убада кылууда. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган соңку маегинде курулуштун сапаты мамлекеттин көзөмөлүндө болоруна ишендирди.
2020 жылдан бери көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча иштерди иретке салып келе жатабыз. Көзөмөлдү күчөттүк. Кече жакында мамлекеттик курулуш мекемесин реформа кылдык. Мындан ары бир терезе болот. Архитектураны Бишкек шаарынын мэриясынын карамагына берип, Бишкектин ичиндеги курулуштарды иретке келтиргиле дедик. Бишкек шаарынын ичинде бүгүнкү күндө 74 көп кабаттуу үй мыйзамсыз салынган экен. Жерлери трансформациядан өткөн эмес. 5 жылга ижарага деп алып алышып, көп кабаттуу үйлөрдү салып, сатып жиберишкен. Азыр эл жашап жатат. Кызыл сызыкка салынган үйлөр да бар. Алардын баары азыр эми мыйзамдаштырып бергиле деп кайрылып жатышат. Эми буга чейин салынып баштап, бирок анча-мынча бүтпөй калган үйлөрдү гана. Эгер кызыл сызыкка кирип кетпеген болсо, аягына чыгарганга уруксат беришибиз мүмкүн. Мындан ары башаламан курулуштар болбойт жана жаңы салынып жаткан көп кабаттуу курулуштардын сапаты толук мамлекеттин көзөмөлүнө алынды.
Буга чейин курулуш компаниялары турак жайды куруп баштай электе эле үлүшчүлөрдүн каражатын чогултуп алып, курулуш иштерине андан кийин киришип келген. Баштапкы кезинде арзаныраак сатып алууга кызыктар болгон кардарлар акчасын төлөп коюп, кийин акчадан же батирден жок чыр чыккан учурлар да көп кездешет. Өкмөт турак жай куруп сатуудагы эрежелерди өзгөртүүгө аракет кылууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакында Жогорку Кеңештин жыйынында үйлүшчү менен курулуш компаниясынын ортосундагы алакага банктык кепилдик институту катары орноткон тартипти киргизип жатканын билдирди.
Мы предпринимаем все меры для того, чтобы в дальнейшем их не обманывали.
Биз үлүшчүнү алдап кетпеш үчүн бардык чараларды көрөбүз. Тилекке каршы бул иш аягына чыкпай келди эле. Ушул биринчи кварталда бүтүрөбүз. Курулуш компаниясы үйдү өз акчасына же насыя каражатка курушу керек. Ортодо банк кепил болуп турушу зарыл. Кардарлар акчасын банкка депозитке салып, ал банк минималдуу үстөк менен курулуш компаниясын каржылап турат. Бул жерде сагызганды суктук өлтүрүп жатат. Айрым курулуш компаниялары, мүмкүн алардын 30% бир үйдү куруп бүтүргөндүн ордуна элден акча чогултуп алып, 2-3 котлован казып, аларга дагы акча чогулта баштайт. Ушундай иштерге өкмөттүк деңгээлде тыюу салынат.
Уровне правительства по республике все они будут запрещены.
Өкмөттүн курулуш тармагына киргизип жаткан жаңы тартиптери курулуп жаткан турак жайлардын сапатын арттырып, кардардын укуктарын камсыздоого багытталганы шексиз. Анын үстүнө Светтин таза суунун Бишкектеги таштанды менен жол киренин тарифтери көтөрүлүп жатат. Улуттук банк январдын соңундагы маалымат жыйынында ушуга окшогон административдик тарифтер өлкөдөгү кымбатчылыкка түрткү берип, инфляциянын дагы өстүрүшүнө түрткү бере турган тобокелдик катары атаган. Ушундай жагдайлардын турак жай базарындагы баага таасири кандай болору азырынча белгисиз. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Уктурубузду улантабыз. Эсимде изилдөө аянтчасы Чалбасы кыргыздары эсимде аттуу даректүү тасманын бет ачарын өткөрдү. Бул даректүү тасма 30-чу жылдары Кыргызстандан Украинага айдалган үй бүлөлөрдүн тагдыры тууралуу баяндайт. Максат Жангазиевде сөз.
Бул тасманын бүгүн азыр биринчи жолу көрсөтүлүшөт. Бет ачары биринчи жолу кеңирилип көрсөтүлүшөт авторлордон тышкары.
Чалбасы кыргыздары эсимде аталышындагы 48 мүнөттүк даректүү тасмада өткөн кылымдын 30-чу жылдарында эл душмандары деп жарыяланып, Украинага сүргүнгө айдалган кыргыздардын тагдыры жана ал доордогу саясий процесстер чагылдырылган. Тасма эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева менен жаш изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызынын 2020-21 жылдар аралыгында Украинада жана Кыргызстанда жүргүзгөн изилдөөлөрдүн негизинде тартылган. Алар бул эмгектин жаралышы үчүн Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивин казуудан сырткары Украинанын Одесса, Херсон баштаган бир топ аймактарын кыдырып, баалуу архивдик документтер менен кеңири таанышкан. Ошондой эле изилдөөчүлөргө репрессияга кабылган адамдардын урпактары да ата теги тууралуу маалымат беришкен.
Бул тасманы жасаган режиссер Талант Акынбеков экебиз бар.
Даректүү тасмада бөтөн жерге айдалып, кейиштүү тагдырга кабылган кыргыздар өз кезинде колунда бар мал келдүү адамдар болгондугу. Мына ушул себептен эле алардын мал мүлкү конфискацияланып, өздөрү сүргүнгө айдалганы айтылат. Тасманын бет ачарына келген көрүүчүлөр дал ошол кулак аталышкан сүргүндөгүлөрдүн аянычтуу тагдыры тууралуу бир топ маалыматтарды ала алышты. Алар 30-чу жылдары үй бүлөсү менен Украинанын Виноградова, мурдагы Чалбасы, Хлебодаровка айылдарына жүк ташуучу вагондор менен депортацияланып, 1932-33 жылдардагы ачарчылыкка да, фашисттик Германия менен Румыниянын оккупациясына да күбө болушкан. Кыргызстандан башка Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстандын аймактарынан депортациялангандар да бул жака көчүрүлүп, эл акырындап отурукташып, кийин мектеп ачышкан. Виноградовада көптөгөн балдар жетим калгандыктан мектеп-интернат ачылган. Дал ушул айылда кыргыз көрүстөнү деп аталган жер бар. Бул жерде сталиндик репрессия маалында кулак катары Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктар коюлган. Тилекке каршы бул жерде канча кыргызстандыктын сөөгү коюлганы боюнча так маалымат жок. Эстеликтердин ачылышы Кыргызстандын Украинадагы элчилигинен, Кыргызстандагы жана Украинадагы коомчулуктун өкүлдөрүнүн аракетинин аркасында курулган. Бул жерде 20-чы кылымдын 30-чу жылдарындагы тоталитардык режимдин репрессиясынын бейкүнө курмандыктары, сүргүндө жүргөн кыргыздардын сөөктөрү коюлган. Тасманын бет ачарына келген 10 жаштагы Актилек Зарылбеков да бул күндү көптөн бери күтүп жүргөн. Анткени анын бабасы Бегимкул да 30-чу жылдары өз үй бүлөсү бала бакырасы менен Украинага сүргүнгө айдалып, өзү атылып кеткен. Ата теги тууралуу маалымат алгысы келип жүргөн жеткинчек бул окуяларды буга чейин өз атасы Жыргалбектен гана угуп жүргөнүн айтат.
Атам мага жакында эле биз театрга барганда көп маалыматты айтып берди. Өзүмдүн чоң атам бул Салый Касым болгон, а менин бабам Бегимкул болгон. Кегети айылынан бабам айдалган Бегимкул. Ал өзү өз эмгеги менен, аракети менен мал чарба, дыйканчылыкты жакшы өнүктүргөн. Жүздөй кою, жүздөй аттары, жүздөй уйлары, жылкысы болгон. Күндөрдүн биринде СССРден ушул мыйзам келет. Анан бул чоң атам аны угуп калып, жарым малынын бүт барын сатып жетишет. Бир десе СССРдер, бир десе мен чоң бабам айтат: "Жок, мен бербейм, неге берем" дейтен. А ошентип чоң атамдар сүргүнгө Украинага кетишет. Поезде 10 күн, 20 күн жүрүшүп, ачкалык менен эптеп Украинага жеткен. Украинага барганда менин чоң атам анын карындашы экөөнү детдомго Украинадан кетирсат. А бабам менен анын менин чоң апам экөөнү атып салат. Кайрда атылганын биз азыр деле изилдеп жүрөлү. Менин атам Украинага барып келейин деген, бирок билип ушу маалымат чыга баштаганда Украинада согуш болуп калды. Ошого байланыштуу барбай калды.
Даректүү тасмада Бегимкулга окшоп бөтөн элде атылып, ыңжыңсыз жоголгондор арбын. Алардын тагдыры тууралуу фильмде изилдөөчүлөр менен маектешкендердин бири 90 жашка таяп калган чалбасылык Александра Васильевна да кеп кылат. Ал Украинадагы Кыргызстандын аймагынан айдалган кулактын балдары менен бирге Херсон областынын Чалбасы айылында азыркы Виноградовада чоңоюп билим алган. Александра Васильевна бала кезинен эле көп жылдар бою кыргыздар тууралуу маалыматты Украинанын өзүндө сактоого аракет кылган. Биринчи кезекте анын аракетинин аркасында Чалбасы кыргыздары аттуу китеп чыгып, жергиликтүү мектепте музейинде мемориалдык бурч түзүлгөн. Чалбасы кыргыздары эсимде аттуу даректүү тасмада изилдөөчү катары эмгек өтөгөн эсимде талкой анчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева изилденүүчү иштер али алдыда экенин кеп кылды.
Нашему эсимде уже больше 5 лет, и чем больше мы занимаемся памятью, тем больше мы понимаем, что мы почти ничего не знаем о нашем прошлом.
Биздин талкуу аянтчасынын ишмердүүлүгүнө 5 жылдан өтүп калды. Бул арада биз канчалык тарых, эс тутум менен алектенген сайын, мен ошончолук өтмүшүбүз тууралуу дээрлик эч нерсе билбестигибизди түшүндүм. Анткени репрессия бул бөтөн өлкөгө болгон сүргүн эле эмес, бүтүндөй бир чоң түшүнүк. Мен мектепте окуп жүргөн кезде бизге Токтогул акындын Сибирден келгенин айтып беришкени эсимде. Анан классташым менен акын ал жакта эмне үчүн жүргөнүн талкуулаганбыз да. Ойлоп көрсөм, ошондо ал санаторийде эс алып келгендей кабыл алыптырбыз. А чынында акындын кандай азап тозук көргөнүн ошондо түшүнүп билүү кайдан? Мен ошол бала чагымда арадан көп жыл өтүп, ушул сүргүн темасын изилдеримди туйган эмесмин. Биз эми алдыда дагы шашылыш түрдө өз өтмүшүбүздү терең изилдешибиз керек. Анткени азыр эски тарыхты билген муундар да өмүрдөн өтүп жатат.
Даректүү тасманын бет ачарына тарыхчылар, репрессияга кабылган адамдардын урпагы жана жалпы эле тарыхка кызыккан коомчулук катышты. Өз кезегинде жыйында тарыхый маалыматтарды дагы да терең тактоо үчүн мурдагы КГБ архивин чектөөсүз ачуу, репрессияланганды биротоло актоо, ата бейит көрүстөнүндө Херсон жана Оренбург аймактарына жазыксыз сүргүнгө айдалгандарга арналган атайын эскерүү ташын орнотуп, ага сырттан набыт болгон бабалардын мүрзөлөрүнөн бир ууч топурак алып келип төгүү жана башка сунуштар байма-бай айтылды. Иш-чарада коопсуздук кызматынын архивин ачууну демилгелеген тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин бул кадам улут тарыхынын жаңы доору үчүн зор кызмат кыларын жүйө кылды.
Кыргызстан Борбордук Азиядагы Швейцария боло алат деп 1929 жылы жазган Жусуп Абдрахманов бири болсо, биздин өлкөбүз азыркыдан дагы 5-6 эсе бийик сериге чыкмак. Ошон үчүн биз жөн гана Сталин курусун деп койбостон тарыхый акыйкаттыкты талап кылышыбыз керек. КГБнын архивин толук ачыш керек. Себеби ошол архив аркылуу азыр ата энеси каякта калгандыгын дагы эле билбей аткан кишилерге илинчек табылат.
И они вышли, представляете, 2 месяца почти ничего не есть. И вот так стояли вещи на украинские, вот так головами махали.
Тасмада тарыхчы Аида Кубатова. Украинага алгач ирет изилдеп келген Амирбек Азам уулу баштаган адамдар маек курган. Ошон менен катар Чалбасыда эстелик таш орноткон элчи Улукбек Чыналиевдин эмгеги айтылат. 1939 жылы Украинанын Херсон аймагындагы Чалбасы кыштагында сүргүндөгү кыргыз балдарына сабак берген академик, тарыхчы Бегмалы Жамгырчинов, балалыгын Украинадагы сүргүндө өткөргөн композитор Асанкан Жумакматов, айтылуу жаңгырачтын урпактары жана башка кызыктуу маалыматтарды билүүгө болот. Ошон менен катар изилдөөчүлөр Чалбасы кыштагында сүргүндө болгондордун урпактарын сүйлөтүп, архивдик маалыматтар менен шайкеш колдонушкан. Тарыхчы Аида Кубатова, Жогорку Кеңеш эми репрессия курмандыктарын актоого иш баштап берсе, бул келечек үчүн зор кызмат болот эле дейт.
Фильм, кандай десем, ушул репрессияланганды актоонун бир кичинекей бир үзүмүн көрсөттү да. А мындай нерсе бизде аябай көп болгон. Тереңирээк изилдеп, анан сөзсүз түрдө биздин келечек тарыхыбыз үчүн дагы, анан өзүбүздүн жарандык милдетибизди аткарыш үчүн дагы ушул репрессияга учурагандарды актоо жөнүндө мыйзам долбоорун менимче тез арада кабыл алыш керек деген ойдомун да. Эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, изилдөөчүлөр үчүн дагы, жалпы коомубуз үчүн дагы бир топ жаңы мындай материалдарга ээ болот элек. Материалдар эле эмес, бул болсо ушул бир тарыхтан бир сабак алуунун бир дагы бир көрүнүшү деп айтат элем да.
Кыргызстандын коопсуздук кызматынын архивин ачуу, репрессия курмандыктарын актоо демилгесин тасма жаратуучулар да эп көрүштү. Себеби алар Чалбасы кыргыздары эсимде аттуу маңыздуу эмгектин жаралышына Украинанын архивтери бардык адамдар үчүн ачык болгонуна байланыштырышат. Алардын айтымында Украинада репрессияга кабылган адамдар тууралуу маалыматты кантип табуу керектиги боюнча кеңири колдонмолор да бар. Тасманын бет ачарына келген көпчүлүк жаш изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызынын мээнетин алкап жатышты. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баян менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечки эфирде Азаттыкта бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Кангүл Эркиева тааныштырып жатты.